Сега преминаваме към следващата точка.
Благодаря ви, колеги. Извинявайте, че ще преустановя участието в заседание, както казах.
Довиждане.
Извинявам се.
Предложение за определяне на поименен състав на работната група за изготвяне на анализ за дейността на апелативния специализиран наказателен съд и специализиран наказателен съд, както и срок за изготвянето му, внася съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Тя ще представи предложението. Междувременно тази сутрин сте получили становище от Общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд, което е прието на Общо събрание на колегията на 26 май. Така че тези въпроси са на вашето внимание и давам думата, кой ще представи. Господин Панов, заповядайте.
Благодаря ви, господин министър. Уважаеми колеги, във вторник съдийската колегия на Висшия съдебен съвет гласува чрезжебий определянето на поименен състав на комисията за извършване и изготвяне анализ на дейността на апелативния специализиран наказателен съд, както и специализиран наказателен съд. Уважаеми колеги, до настоящият момент, мисля, че е важно да се отбележи, имаме постъпили към настоящият момент 8 отвода, които са на вашето внимание. Същевременно вчера на позиции и становище на Общо събрание на наказателна колегия на Върховния касационен съд. Тази позиция, както каза и министър на правосъдието, е на вашето внимание тази сутрин, защото тази сутрин е публикувана и на сайта на Върховния касационен съд решението на Общо събрание на наказателна колегия. Смятам, че ако е необходимо, знаете по-подробно както с отводите и техните съображения, разбира се и с становище на Общо събрание на наказателна колегия на Върховния касационен съд, мисля, че е редно, ако имате искания в този смисъл, да се познаете съдържанието им, за да може да положим по-нататък разглеждането на точката.
Благодаря. Започваме обсъждането по въпроса. Изказвания?
Ако няма искания, да продължа с доклада, защото мисля, че е важно за...
Да, заповядайте.
Да, виждам, че няма искане от страна на колегите за запознаят с решението на становището. Но аз ще започна с това, че първо имаме писмо от страна на 12-те магистрати от Върховния касационен съд.
Може би по-близо до микрофона, господин Панов, нещо прекъсва връзката...
Господин министър, същевременно за кратко време и прекъсна връзката, докато ще слушате главния прокурор, и поради тази причина просто се опитвам да говоря малко по-ясно и по-близко до компютъра. 12-те съдии от Върховния касационен съд, определени чрез жребий в комисията, са сезирали съдийската колегия с няколко въпроса. Те са свързани с това да преценят дали да направят отвод, какъв е предмета на дейност на комисията, какъв е срока за извършване на тази дейност, какъв е обхватът на аналитичното изследване, какви са критериите, по които се извърши анализа, каква е целта на този анализ. Молбата е отправена до съдийска колегия на Висшия съдебен съвет. Впоследствие вече имаме и становище на Общо събрание на наказателна колегия на Върховния касационен съд. Колегите са уведомени по телефона, че могат да си направят отвод до 5 часа и съвсем нормално и логично те искат да видят не само чрез телефонно съобщаване каква е задачата, но и поставят въпроси, които са от значение и са вероятно важни за тяхната преценка за отвод. По отношение на отводите, както вече ви казах, почти половината от членовете на комисията са направили отводи. Ще започна с членовете от апелативните съдилища. Само ще докладвам кои са колегите, които са направили отводи. Светла Миткова Цолова, съдия в апелативен съд Бургас, Русица Антонова Тончева, съдия в апелативен съд Варна, Петя Иванова Стоянова Николова, съдия в апелативен съд Велико Търново, Магдалина Стефанова Иванова, председател на апелативен съд Пловдив и съдия в този съд. Същевременно имаме отводи на Красимира Георгиева Медарова съдя в ВКС, Антонета Благоева Данова съдя в Върховния касационен съд, Блага Георгиева Иванова съдя в Върховния касационен съд и Татьяна Николова Кънчева съдя в Върховния касационен съд. При това положение, очевидно, че по точка първа въпрос трябва да бъде отново върнат в съдийска колегия, защото очевидно е, че сега ние няма как да приеме поименния състав, толкова доколкото имаме, както вече ви казах, почти половината отводи, депозирани до съдийска колегия.
Благодаря, господин Панов. Преди да дам думата за изказвания, според мен има един въпрос, който предшества персоналния състав на тази комисия, която трябва да направи анализ, тъй като в възражението на съдиите се поставя въпросът за тяхната компетентност да осъществява такава дейност. И ако обобщя този проблем, дали ние сме изправени пред отклонение от принципа делегатус делегари нон потест, т.е. дали Висшия съдебен съвет може да превъзлага свои правомощия на други структури, и всъщност този въпрос повдигат част от съдиите извън персоналната им готовност или нежелание те да участват в тази група. Така че тук въпросът само с някакво отлагане едва ли ще бъде решен. Трябва Висшия съдебен съвет да вземе отношение по този принципен въпрос и оттам нататък, ако той бъде изяснен, а той трябва да бъде изяснен и решен в днешното заседание, да остане само въпросът вече за персоналния състав. Така че това предлагам да бъде на вашето внимание и в последващата дискусия. Заповядайте. Може би да чуем, ако искате, да, дайте ваш отговор, но по-нататък и другите. Заповядайте, господин Панов.
Аз ще се опитам да бъда кратък, но тъй като никой от колегите не възрази, не поиска да се почивка или нещо, което е свързано с запознаване становището на Общо събрание на касателна колегия, и в подкрепа на аргументите, които вие изложихте, аз ще акцентирам върху няколко важни елемента на принципното становище на колегите от наказателна колегия, което смятам, че би трябвало да бъде разгледано. Първата точка, тя не е случайно според мен и на първо място, касае въпроса за това какво е предназначението на този анализ. Колегите посочват, че ако е във връзка с 45-то народно събрание и законопроекта за изменение и допълнение на закона за съдебната власт, колегите считат, че е недопустимо да се навлиза в изключителната компетентност на законодателя. Това е един от въпросите, които мисля, че и вие самия поставихте, който също така не е без значение. От тук нататък другите въпроси са свързани с това, доколко Висшият съдебен съвет, независимо от това в какъв формат заседава, може да задължи магистратите да участват в една такава работа, в една такава група, която да извърши анализ. Ще акцентирам и върху аргументите, които са изложени за това колегите, които посочват според тях, кои са органите, които биха могли да извършат такъв анализ. И разбира се, начина по който това би се отразило върху дейността на Върховния касационен съд. Но мисля, че по-важните въпроси, и те са зададени и в питането към съдийска колегия на 12-те магистрати по последните два въпроса. Какво е правното основание за възлагането на такава задача на магистратите от Върховния касационен съд? И разбира се, другият основен въпрос, какъв е целта и подготвянето на този анализ. Наистина това са важните въпроси и според мен дебат трябва да се развие в тази посока.
Да, благодаря. Аз мисля, че от това, което е написано в становището на Общото събрание на наказателната колегия, има два въпроса, които са лесно преодолими. Внесения в 45-то Народно събрание законопроект може да бъде само повод, тъй като задачата, която е поставил Висшия съдебен съвет, тя не е свързана с един или друг законопроект, тъй като може да има и други законопроекти бъдещи с различно съдържание. Така че мисля, че този проблем не е пречка за по-нататъчните действия. Втория въпрос, който мисля обаче, че тук неточно се тълкува по отношение на задачата, е, че тази комисия трябва да извършва проверка. Проверка няма да се извършва, тъй като не става дума да се навлиза в анализ на самите дела, което е вече една правораздавателна дейност, а става дума за анализ на обобщени резултати. Те, разбира се, имат и съдържателно измерение, но по никакъв начин, според мен, няма да засегнат самата правораздавателна функция, която осъществяват тези съдии. Така че тези проблеми, според мен, не са пречка за по-нататъчните действия. Основният дискусионен въпрос, който наистина заслужава внимание, е какво е основанието и до каква степен Висшия съдебен съвет като орган за управление на съдебната власт може да ангажира отделни магистрати с дейности, които излизат извън техните преки функции, било като прокурори, съдии и така нататък. Това е въпросът, на който трябва да се отговори, тъй като ние сме изправени по същество пред един спор за компетентност, но в случая не спорят две различни структури кой да свърши една работа, а кой да не я свърши, тъй като това обикновено е по-популярно през последните години в нашата правна система. И тъй като те казват, нашата функция съгласно закона за съдебната власт и другите закони е да правораздаване, а не да изпълняваме някакви допълнителни задачи, затова нека Висшия съдебен съвет да извърши тази дейност, която ни възлага на нас. Така че това е основният въпрос, който трябва да бъде решен в днешното заседание. Заповядайте за изказване. Госпожо Дишева, имате думата.
Благодаря. Аз на първо място считам, че въпросът относно състава на въпросната комисия или работна група следва да бъде отнесен за решаване в съдийска колегия, доколкото до този момент този въпрос е решаван от двете колегии, включително и за тази. Така че всички тези неща ние ще ги дебатираме, несъмнено, в съдийска колегия, ако разбира се нещо друго не се случи днес. На следващо място най-общо ще посоча, че в практиката на всички висши съдебни съвети до сега съществуват не десетки, а вероятно стотици случаи на създаване на работни групи да извършват определена дейност, която е включена в правомощията на Висшия съдебен съвет след разделянето му на съответните колегии. И ми се струва, че поне в този състав на Висшия съдебен съвет ние подобен основен въпрос не сме обсъждали. Дали може поначало Висшия съдебен съвет да създава работни групи, като в рамките на задачите, които поставя на тези работни групи, да възлага определени задължения на действащи магистрати. В случая говорим за съдии. Но иначе възможността да се създават работни групи е заложена в закона в съдебната власт. Член 30, алинея 5-та точка 14, например, за колегиите, казва, че могат да създават постоянни и временни комисии за подпомагане на дейността. На следващо място, съдийската колегия по друг повод стана въпрос за това и прокурорската съответно решават въпроси за организацията на дейността на съответната система от органи на съдебна власт. И така нататък. Ние в някакъв момент ще се изправим пред ситуацията, имам предвид Висшия съдебен съвет или необходимостта да изразяваме становище по законопроект. За да изразиме обосновано такова становище, по мое виждане, се нуждаеме от анализ на дейността на специализираните съдилища и прокуратури. Това, доколкото си спомням аз, колеги, беше заложено в идеята за създаването на въпросните групи и за извършването на анализа на специализираните прокуратури и на специализираните съдилища. Вярно е, че конкретният повод беше взет от вече внесения законопроект, но всъщност това не е съвсем вярно. Конкретният повод беше взет от внесената за одобряване или за приемане декларация за независимост или както там беше наречена. Сигурна съм, че много добре си спомнете това преди два четвъртъка. Повод на тази декларация, в която от една страна се съдържаше твърдение, изявление, че законопроектът е внесен без да е извършен обективен анализ на специализираните съдилища и прокуратури. поради което е нарушено изискването по член 26 от закона за нормативните актове, а същия този документ, декларация, се съдържаше пък извод, не констатация, а извод за това, че специализираните съдилища и прокуратури всъщност са работили задълбочено и били доказали основанието за своето съществуване. В момента перифразирам, но това беше същността. И това вътрешно противоречие в декларацията, по мое виждане, беше причината ние да тръгнем и да обсъждаме необходимостта от извършване на анализ. Насетне ви е ясно как се случиха нещата. Така че аз на първо място не считам, че с изготвянето на подобен анализ Висшия съдебен съвет и всяка от колегиите му изземва правомощия на някоя от другите власти или навлиза в техните правомощия. Ние този въпрос мисля, че го дебатирахме още на първото заседание. Излишно е да се убеждаваме как никой от нас не може да гласува при взимането на решение дали да бъдат закрити или да продължат съществуването си специализираните съдилища и прокуратури. Целта на този анализ беше от специалисти в съответната област, а именно говоря за анализа на съдилищата от действащи съдии, да дадат обективна преценка по критериите, които заложихме. И в нито един от тези критерии всъщност не се иска нито преразглеждане, както се опасяват съдиите от Върховния касационен съд на влезли в сила съдебни актове, нито оценяване на актове, постановени в рамките на инстанционен контрол. Така че тези опасения според мен са неоснователни, както считам за неоснователно и опасението, че с изготвянето на подобен анализ ще се изземат в правомощия на друг орган, на друга власт или пък ще се навлезе в изпълнение на техни правомощия. Аз принципно ще подкрепя становище, предложение този въпрос да бъде отнесен до съдийска колегия, за да обсъждаме там какво от тук насетне правиме с състава на комисията. Аз имам и становище по този въпрос конкретно, но не считам, че следва да го дебатираме в рамките на това заседание.
Благодаря, госпожо Дишева. Също смятам, че тук не става дума за изземване на някакви правомощия. Единственият по-сериозен проблем е в това, че тази дейност, която се възлага на съдиите от апелативните съдилища, от Върховния касационен съд, не се включва в тяхната служебна характеристика, т.е. не може да разчитаме само на доброволност, на готовност някои от тях да участват в тази задача, така че ако тя бъде решена, мисля, че нататък проблемите ще отпаднат. Други изказвания? Как да няма? Той закона я дава тази характеристика с правомощията. Нали? Всяка една длъжност има такава. Да, госпожо Имова, заповядайте.
Само няколко думи, колеги. Аз считам, че по силата на член 130 от Конституцията, алинея 2, точка 4, в правомощията на която е инкорпорирана, каквато възможност е инкорпорирана и в правомощията на пленума в Закона за съдебната власт, Висшия съдебен съвет и конкретно пленумът решават общи за съдебната власт организационни въпроси. Предвид това, че пленумът взе решение да се извърши въпросният анализ, като заложи структурата и критериите за извършване на този анализ, пленумът упражни именно това си правомощие, да решава общи за съдебната власт организационни въпроси. Тези общи касаещи функционирането на съдебната власт организационни въпроси са свързани с анализ на организацията работа на специализираните структури, на специализираните съдилища и прокуратури. По никакъв начин в този анализ не се поставят критерии, които са свързани с правораздавателната дейност, а се поставят критерии за оценка на цялостната организация на работата, която се състои в това постъпили, разгледани, решени дела, по кои текстове и така нататък, по, разбира се, по влезли в сила съдебни актове. Така че по никакъв начин не се посяга на конкретната правораздавателна дейност, а се създават критерии и възможности да за бъдеще Висшия съдебен съвет да вземе информирано решение във връзка с вероятно предстоящо становище по този законопроект, който ние всички предполагаме, че ще бъде припознат и от следващия парламент, когато и той да бъде конституиран. Така че аз подкрепям и доводите, които изложи колегата Дишева, и прибавям и тези, че всъщност ние изпълняваме конституционно правомощие и не влизаме в сферата на компетентност на други органи. Сега, бих могла да направя една оговорка, че ако не се приеме това становище, бихме могли да предложим на председателя на Висшия съдебен съвет да възложи на колегите си такава проверка, т.е. да делегираме тези правомощия. Мисля, че в член 114, ако не се лъжа, председателят има правомощия да възлага на членове на ВКС да извършват проверки във връзка с организацията на работа на съдилищата. Така че, може би, тук можем да направим един мост към конкретните правомощия на председателя на ВКС. И не случайно господин Панов предложи на съдийската колегия структура и критерии за този анализ. Да, благодаря.
Госпожо Имова, господин Чолаков, заповядайте.
Колеги, аз изслушах дебата до сега и аз имам едно конституционно предложение, така или иначе, безспорно, това следва да се реши на съдийска колегия. Аз смятам, че всички тези дебати следва да се развиват съдийска колегия, затова предлагам процедурно да се гласува за сведение и съответно изпращане на съдийска колегия за произнасяне по тези въпроси. Не смятам, че това е дебат за пленум.
Благодаря. Други изказвания? Реплика ли, госпожо Дишева?
По повод изказването на госпожа Имова, да, съвсем кратко.
Добре, малко закъсняхте, но дайте като реплика, защото би трябвало тези реакции да бъдат след изказванията, но кажете накратко, тя ще отговоря, ако се налага.
Добра идеята на госпожа... Не, то няма нужда, аз по-скоро искам да я допълня и в известен смисъл да я коригирам. Добра идеята на госпожа Имова да възложим на председателя на ВКС, тя на ВСС каза, но вероятно е лапсус, на председателя на ВКС.
ВКС. Защото цитирах 114.
Да, точно така. Така го възприех и аз. Да възложи извършването на такава проверка. Обаче, ако така обърнем внимание на този текст, ще видим, че той има правомощие да възложи такава проверка само за апелативните съдилища. Такава проверка, знаем всички, че е възлагана вече за периода до 2015 година. Той няма, поне моето четене на закона е такова, няма правомощие да възлага проверка по отношение на дейността на специализирания наказателен съд. Такова правомощие има председателя на апелативния специализиран наказателен съд по принцип. Само че в случая ние се опитваме да направим анализ на двете съдилища, на двата съда. И всъщност по член 114 алинея 1 точка 9, по мое виждане, председателя на Върховния касационен съд не може да възлага проверка на специализирания наказателен съд. А пък проверка само на апелативния специализиран наказателен съд няма да отговори на целите, които ние, поне аз, както ги разбирам, възлагаме на тази проверка. Именно един обективен анализ на работата на съдилища.
Очевидно не може да ги решим тия въпроси.
Благодаря, благодаря. Госпожо Имова, заповядайте.
Благодаря, господин министър. Само една реплика. Аз си спомням, че каква беше практиката на господин Панов по отношение на един казус, който възникна в апелативния специализиран наказателен съд, и тогава той възложи проверка на трима съдии от наказателна колегия на Върховния касационен съд да извърша тази проверка във връзка с движението и разглеждането на едно дело, спомняте си кое, във връзка с разглеждане на мерки за неотклонение по отношение на подсъдимите към този момент, Иванчева и там останалите, по известното дело. И тогава трима колеги от Върховния касационен съд извършиха такава проверка, изготвиха доклад, който беше предоставен и на вниманието на Висшия съдебен съвет. Така че не виждам никаква пречка господин Панов да възложи такава проверка по отношение на колегите си от ВКС и съответно по отношение и на останалите колеги от апелативните съдилища. Общите апелативни съдилища.
Благодаря, госпожо Имова. Няма да употребяваме термина проверка, защото влизаме в една дискусия, която ще не създаде само проблеми с възражението, което се съдържа. Ние говорим през цялото време за анализ и оставяме на тази плоскост на проблема. Така че, мисля, че можем да приключим за сега обсъждането. Господин Шекерджиев, заповядайте.
Благодаря ви. Колеги, аз ви слушах внимателно, малко съм учуден, защото помня как беше предложен, как да бъде извършен анализа, как беше предложена комисията, от кого да се състои, кои да влязат с нея, но не за това взимам думата. Аз нямам нищо против, разбира се, тези въпроси да бъдат обсъдени в съдийска колегия, но аз все пак искам да попитам. Ние сигурни ли сме, че искаме да въобще да извършваме такъв анализ? За какво ни е този анализ? Аз искам да попитам, запознах се за заседанието, в което съм бил в отпуск, когато сте взели решение за това, но да възложим анализ, искам да разбера по чия инициатива го правим. Дали го правим по инициатива на Висшия съдебен съвет, дали го правим по инициатива на някои от другите власти. Просто кое налага да направим сега анализ и да търсим кой да го свърши. Защото аз съм категоричен, че съдиите във Върховния касационен съд не могат и не трябва да правят този анализ, както и който иде от съдиите. И оттам насетне аз искам да ви попитам, запознах се с протокола, след като идеята за този анализ е тръгнала от една разгорещена дискусия по повод една декларация в един законопроект в Народно събрание, което вече е разпуснато. Искам да ви попитам дали не е разумно, преди да го върнем в съдийска колегия, да вземем да обсъдим възможността въобще да се откажем от правенето на този анализ, защото аз и сега не разбирам кое го налага. Благодаря ви.
Благодаря, но господин Шекерджиев, аз смятам, че не трябва да се връщаме образно казано към решени дела, защото този въпрос беше дебатиран двукратно в Висшия съдебен съвет. Той е решен. Така че според мен няма основание ние да се връщаме към изходната точка на тази дискусия. Ние трябва да решим откритите въпроси, които най-после да стартират изпълнението на решението, което е взето. А вече какъв ще е резултата от това изпълнение, ще се види по-нататък. Други изказвания? Няма. В такъв случай ви предлагам. Тук няма да се впускаме в персоналните въпроси. Добре, че са жреби и са определени членовете на комисията, защото иначе те ще възникне въпроса, че от века се участват само жени, нали? Но това е, как да кажа, избора на съдбата. Днес предлагам да приемем решението, което предлага съдийската колегия, съдържащо се в отбелязаните точки 5 и нататък, като включително определяме срока. Срока 3-месечния ще тече от днешна дата, затова призиваме съдийската колегия в близките дни да попълни персоналния състав на тази комисия, която трябва да изготви анализа, и без последната точка 5.8, която, нали, към момента е безпредметна, да гласуваме тези решения и съдийската колегия вече да уточни персоналния състав, вземайки предвид направените отводи и попълвайки изцяло състава по критериите, които, надявам се, ще бъдат приети днес. Моля тези, които са съгласни с това решение, да гласуват. 17 за. Против? С 17 гласа за, 4 против. Решението се приема.
Уважаеми колеги, по точка 40, заповядайте за доклад по материалите.
Директора на дирекция Тодор Съпчев, на IT дирекцията, ще докладва от залата.
Нека да заповяда. Докладът е от самият него, депозиран на 26 май 2020 година по точка 40. Нека той да го докладва. Дали е вече в залата, господин Съпчев?
Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, във връзка с решение на пленума по точка 58 от протокол номер 28 от 19.11.2020 година, с което ми е възложено да изготвя доклад за обхвата и предмета на извършване на независим външен одит за сигурността на единната информационна система и единния портал за електронно правосъдие ЕПЕП, срок до 6 месеца след възстановяване на образуването на нови дела в ЕСС, ви информирам за следното. След констатирани критични проблеми с функционирането на хардуера, върху който работи единния портал за електронно правосъдие, на 13 май 2021 година беше изпратено запитване до управляващия орган на оперативна програма Добро управление за възможността временно ЕПЕП да бъде разположен върху IT-инфраструктурата, закупена по проект Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единната информационна система на съдилищата, в която работи ЕСС. На 19 май 2021 година управляващия орган на ОБДУНИ информира, че не възразява ЕПЕП да бъде разположен върху горе цитираната инфраструктура при наличие на свободен капацитет. Същевременно в единната информационна система към момента са регистрирани както следва. 587137 броя документи, 165573 броя дела. Проведените заседания са 362445 и актовете 410320, от които 399334 са подписани с електронен подпис, което е достатъчен обем от натрупана информация и основание за предприемане извършването на одита в по-кратки срок. Предвид горното, предлагам да вземете следното решение. Проект пленумът на Висшия съдебен съвет реши: одобрява извършването на съвместен одит в рамките на една обществена поръчка на единната информационна система и единния портал за електронно правосъдие. Възлага на директора на дирекция информационни технологии и съдебна статистика в АВСС изготвена техническа спецификация за провеждане на обществена поръчка с предмет съвместен одит на сигурността на единната информационна система и единния портал за електронно правосъдие и иницииране на същия в срок. Изготвена техническа спецификация един месец след въвеждане на ЕСС във всички съдилища и приключване на миграцията на ЕПЕП. Стартиране на обществената поръчка един месец след приемане на техническата спецификация от пленума на ВСС. Стартиране на одита в рамките на един месец от сключване на договор с определения изпълнител.
Благодаря ви, господин Съпчев. Уважаеми колеги, заповядайте за изказвания. Госпожо Кирелска, заповядайте.
Колеги, когато се подготвя за днешното заседание и се запознах с предложеното решение по тази точка, се обадих на господин Съпчев за някои разяснения. За мен не беше ясно кое налага одита на двете системи да бъде извършен в рамките на една обществена поръчка на единната информационна система и единния портал за електронно правосъдие. И другия въпрос, който му зададох, беше във връзка с точка 2, а именно изготвяне на техническа спецификация един месец след въвеждане на ЕСС във всички съдилища и приключване на миграцията на ЕПЕП. За мен е поне от този текст, така както е качен и на вашите монитори, не става ясно за каква миграция става въпрос. Той ми обясни, че всъщност първоначалната идея е било да се извършат два отделни одита в две отделни обществени поръчки относно сигурността на всяка една от двете системи. Не разбрах всъщност по каква причина това първоначално виждане на специалистите от нашата дирекция е било променено. Самия факт, че ЕПЕП-а ще отиде на IT-инфраструктурата, закупена по другия проект, именно създаване на модел за оптимизация на съдебната карта и разработване на ЕИСС, според мен не е достатъчно основание одита да бъде съвместен и да бъде в рамките на една обществена поръчка. Така че, ето това ми е първият въпрос. Надявам се на някакво допълнително разяснение от страна на господин Съпчев и така да вземете становище по него, с оглед да вземе най-доброто решение във връзка с извършването на този предстоящ одит. Другото, което нали, трябваше да изясниме, какво се разбира под приключване на миграцията на ЕПЕП. От обяснението, което даде господин Съпчев, предполагам, че ще ги така потвърди и пред вас, става въпрос именно за прехвърляне на информацията от наличния сървър на Висшия съдебен съвет, който се намира и в сградата на Висшия съдебен съвет, към сървъра, който е закупен във връзка с изпълнение на проекта създаване на модел за оптимизация на съдебната карта и разработване на единната информационна система на съдилищата. За тази миграция става въпрос. Проблема, който тук оставя според мен, все пак трябва да определиме някакъв срок, когато евентуално се така очаква да приключи тази миграция, за да може в крайна сметка този срок един месец след въвеждане на ЕСС във всички съдилища и приключване на миграцията в ЕПЕП да бъде установен. Иначе така както е формулирано, някакси нещата стоят висящи във времето и не може да фиксираме конкретните срокове, в които трябва да се извърши или съвместния одит, или двата одита, както аз считам, че би било по-правилно. Това е, което исках да кажа. Очаквам допълнителни разяснения от господин Съпчев, които нали, целият пленум в настоящия му състав да чуе. И съответно нали, очаквам и колегите да вземат становище по така предложените проекти за решение. Иначе във връзка с тази миграция, може би трябва да така обясниме на пленума, т.е. за прехвърляне на информацията, която се намира на сървъра на ВСС, в сървъра, който е купен по проекта за създаване модел за оптимизация на съдебната карта и разработване на ЕИСС, е хубаво да се знае, че всъщност при разработване на последния проект за порталите не беше предвидено нито в неговата стойност, нито като възможност за купуване на хардуер, където всъщност ЕПЕП-а с новите му и разширени функционалности да бъде разположен. Поради което в настоящия му вид ЕПЕП-а е разположен на стария сървър, стария хардуер, който е закупуван във връзка с изпълнението на първия проект на 2015 година, когато изобщо ЕПЕП-а е създаден като някакъв софтуер, нали, и е започнал да работи, макар че и в много ограничен обем, като само 21 броя съдилища са били включени към този портал. Още преди пускането и стартирането на работата на ЕИСС, имаше проблем по отношение на пространството в този сървър, Тогава нашите IT-специалисти направиха необходимото, като там се монтира един допълнителен диск. Сега обаче от информационно обслужване ни сигнализира, че с включването на все нови и нови съдилища за работа с ЕИСС, постъпващата информация в портала се увеличила, което от своя страна създава рискове за наличния хардуер, на който е качен ЕПЕП-а, и има вероятност от срив. Това именно наложи да се проведе и една среща между представители на дирекция ITSS от нашата администрация. Участвахме аз и госпожа Гергана Мутафова. Участваха и представители на информационно обслужване и именно тези въпроси бяха обсъждани и коментирани. Беше решено да се направи запитване до органа по управление на оперативна програма Добро управление, дали в крайна сметка това прехвърляне на информацията от нашия сървър на сървъра, на който е закупен по другия проект, или да го наречеме накратко на сървъра на ЕИСС. Дали това е възможно, ако има пространство, и дали с това прехвърляне пък не би се нарушил по някакъв начин договора с УБДУ, което евентуално би довело до някакви санкции. Мисля, че тук вече някъде беше споменато, че с писмо те ни информираха, че не би имало пречка това да стане. Това е, което така бих искала да внеса като разяснение, да не се чудите за каква миграция на ЕПЕП става въпрос. И пак ще помоля, нали, господин Съпчев да даде някакви допълнителни разяснения във връзка с това, което казах вече.
Благодаря ви, господин Съпчев. Заповядайте.
Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, започвам да отговарям на въпросите, защо да направим съвместен одит на сигурността на единната информационна система. Значи аз в доклада се обръщам към пленума да одобри, а той може и да не одобри този съвместен одит. Въпроса го отправям към вас, тъй като задачата е поставена конкретно от вас към мен, за да знам каква техническа спецификация аз и моя екип да подготвим. Дали за съвместен одит на двете системи, или да подготвим техническа документация за всяка една от системите и съответно да бъдат одитирани и да стартираме две независими обществени поръчки. В тази връзка е този доклад. Ако пленума на Висшия съдебен съвет реши да инициираме две отделни обществени поръчки, ние ще ги подготвим по този начин. Ако решението е за съвместен одит, във връзка с това, че двете системи се намират на един и същ хардуер, ние ще се съобразим с това решение и ще подготвим съответно спецификация за провеждане на съвместен одит на сигурността на двете системи. Това е относно защо две в едно или по-отделно ще стартираме обществените поръчки. Относно миграцията на ЕПЕП, госпожа Кирелска беше достатъчно изчерпателна. Миграцията се налага поради невъзможност хардуера към момента на ЕПЕП да обслужва всички заявки, които постъпват към него. От страна на всички заработили съдилища в ЕИСС има вече дори допълнителни заявки за интеграция към ЕПЕП, и именно тази невъзможност води до нашето решение да прехвърлим временно ЕПЕП върху хардуера на ЕСС. Той е достатъчно мощен и ще може да поеме и този софтуер. Относно срока, един месец след миграцията на ЕПЕП, срока сме го заложили така, за да може след самата миграция, ако има някакви възникнали грешки или някой да няма достъп до ЕПЕП, да може да ги изчистим в този един месец и по време нали, и след извършването на този одит да няма смисъл някакви модификации от страна на информационно обслужване, които се грижат за извънгаранционната поддръжка на ЕПЕП. Тоест след миграцията ние искаме да си дадем един срок от един месец, в който да изчистим възникнали грешки, ако евентуално има. При всяка една миграция такава на големи системи от един хардуер върху друг хардуер е възможно да възникнат такива грешки. Относно конкретна дата, която искаше госпожа Кирилска да се фиксира, това може да стане едва след като получим срок и време за миграция от страна на фирмата, която се грижи за извънгаранционната поддръжка на ЕПЕП. Към момента не разполагаме с такава дата.
Благодаря ви. Господин Новански, госпожа Бишева, заповядайте.
Аз с риск да потретя, както се казва, информацията, само ще кажа, че госпожа Кирилска направи най-добре, защото сама си зададе въпросите, сама и си отговори, което беше много хубаво. Просто обяснявам, под миграцията на ЕПЕП се има предвид, когато информацията на портала се прехвърли на сървъра на ЕСС, каквото разрешение вече има. Това нещо, тази миграция, се установява крайния акт с протокол. Винаги е така. Както и въвеждането на ЕСС във всички съдилища се установява с протокол. Оттам ще хванете датата, месец след това да се направи въпросния одит. Защо се предлага да е съвместен одит, а не да са два одита? Защото информацията ще бъде на един сървър, на едно място. И практически по-угодно и по-удобно е една фирма или там организация да прави, да бърка в сървъра, както се казва, и по двете програми, защото са на едно място. Нищо друго особено. Освен това ми се струва, че икономически ще бъде и по-изгодно като средства да се направи един съвместен одит. Но пак въпросът е на наше решение. Аз лично нямам нищо против. Благодаря.
Госпожо Дишева, заповядайте.
Благодаря. Аз дали правилно съм разбрала, господин Съпчев, че ние към настоящия момент нямаме информация кога ще приключи, тя доколкото разбираме и започнала даже, миграцията на ЕПЕП. Може ли това само за да знам как да насетне да изразя становището си?
Точно така е. Към момента ние нямаме фиксирана дата. Да, трябва да стане.
А дали ще я получим?
Да, идната седмица трябва да получим информация кога ще стартира и ще приключи процеса по миграция на данните от сървъра, който е тук при нас, към хиперконвергентната структура, на която е качена ЕСС. Има изпратено от страна на отдел информационни технологии такова запитване към информационно обслужване, които са фирмата, която се грижи за извънгаранционната поддръжка на ЕПЕП.
Тоест хубаво е да имаме дата кога започва и кога завършва миграцията, за да можем да хванем срока за одита.
Нямаме такава.
В крайна сметка решението ми да е с едни определени срокове, за да може да се осъществява и контрол по неговото изпълнение.
Аз всъщност не довърших. Точно това ми беше мисълта. Дали не е разумно?
Да, и след това друг да взима думата. Благодаря ви, изповядайте.
Дали не е разумно в такъв случай, след като ние към настоящия момент не знаем нито кога ще започне, нито кога ще завърши миграцията на ЕПЕП от единия сървър, от този, на който сега се намира, към сървъра, на който е разположена ЕСС, дали не е по-разумно да отложим взимането на това решение? Аз с изненада днес установявам, че нашето решение от преди почти 6 месеца да се проведе одит и на двете системи, всъщност днес се поставя под едно така условие, защото аргумента да се проведе съвместен одит, т.е. от една и съща фирма, това като че ли означава съвместен и в рамките на една обществена поръчка, е обусловен от факт, който още не е настъпил, даже който ние току-що тия дни сме инициирали настъпването му, т.е. миграцията на ЕПЕП, Тя не е и започнала даже и преди няколко дни е взето решение, доколкото ми е известно, или е дадено съгласие от управляващия орган да бъде направена такава миграция. Дали е целесообразно това? И изобщо тези три периода, които са разделени, един месец от приключване на миграцията, след това още един месец за стартиране на обществената поръчка след приемане на техническата спецификация. И след това още един месец от сключване на договора, обаче с определения изпълнител, е на практика един напълно неясен период от време. И да оставим всичко това на страна, не разбирам защо обществената поръчка трябва да бъде стартирана чак един месец след като се приеме техническата спецификация от пленума. За какво е нужен този един месец? За какво след това е нужен пък един месец за стартиране на одита, считано от сключване на договора с определения изпълнител? Освен всичко останало, което до момента казах, ние удължаваме с минимум с няколко месеца още, забележете, началото на одита, не провеждането му, не приемането му, не приключването му. Много пъти стана въпрос, включително и на днескашното заседание, за необходимостта от гарантиране на сигурността на ЕИСС и на ЕПЕП, вече които се разбира ще бъдат на един хардуер, за какво е нужно това разтегляне във времето. И всъщност аз правя предложение решаването на този въпрос да се отложи поне за следващото заседание и без това нищо бързо няма в него, поне да знаеме какви са конкретните дати. Кога ще започне и ще приключи миграцията на ЕПЕП, съответно към следващото заседание би трябвало да е приключено и въвеждането, или как пускането в въвеждането на ЕИСС във всички съдилища, с оглед очакваното му въвеждане в ВКС от 1 юни, за да имаме някакво по-конкретно очертание на времевите параметри. Иначе говорим за нещо в бъдещето и когато отново бъде поставен този въпрос на разглеждане, дори няма да може да проконтролираме неговото решение, защото имаме едни абсолютно неясни дати.
Господин Новански, заповядайте.
Извинявам се за последен път. Аз съм съгласен с госпожа Дишева. По-добре да го отложим, за да имаме информация действително за колко време, кога ще започнат и кога ще прехвърлят данните в ЕПЕП в сървъра на ЕИСС. Не за друго, а защото сървъра на ЕПЕП в момента е на 10 години. Не знам дали знаете, тя Олга Керелска обясни. Деца вика, той ще гръмне всеки момент. Нека да свършим тази работа, да кажат кога ще пренесат данните. Веднага, що ми е информация, надявам се по-другата седмица, тогава да стартираме този въпрос. А защо, предполагам, Сърчев, сега няма да говоря от негово име, ама така ги е разсрочил месец. Той вероятно се води по ЗОП, прави техническо задание, пуска обява, дава един месец да се явят фирми. Това значи, предполагам, един месец и след това, като подпише договор, като знаете, като тук в какви срокове се работи, никога една обществена поръчка не е минавала за месец-два. 4 години, виждам, това няма да е изключение, но окей.
Благодаря ви, колеги. Колеги, други изказвания? Моля ви за конкретно.
Ако може да отговори господин Съпчев за тези големи паузи от по един месец.
Господин Съпчев, заповядайте, след това госпожа Кирелска
поиска. Ако има готовност.
Въпреки големите паузи от един месец след като сме въвели даденото събитие, което трябва да се случи, мисля, че срока, който беше зададен от пленума е в срок до 6 месеца след възстановяване на образуването на новите дела, мисля, че ние ще бъдем в по-кратък срок и ще изпълним именно стартирането на този одит. Относно периода, който съм въвел, изготвяне на техническата спецификация един месец след въвеждането на ЕИСС във всички съдилища и приключване на миграцията на ЕПЕП. Казах ви защо един месец, за да изчистим, ако се появят несъответствия или грешки.
Да, това е ясно. Относно...
На другите два срока ви питах, господин Съпчев, да спестиме малко време. Така, за другите два срока.
Стартирането на одита в рамките на един месец от сключване на договора с определения изпълнител. Няма как с подписването на договора този одит да стартира. Има една проучвателна процедура от страна на одитиращия орган, който се запознава допълнително с системата, която ще одитира, има въпроси както към нашата дирекция, така и към, може и към членове на Висшия съдебен съвет. След уточняване на тия въпроси ще стартира и самия одит по системата. Тоест, одита стартира с подписването на този, на подписването на тази процедура, но той де-факто ще се извърши един месец след, като се уточнят тези допълнителни процедури. Стартиране на обществената поръчка един месец след приемане на техническата спецификация от пленума на ВСС. Тази техническа спецификация трябва, нали, приета от пленума на ВСС, трябва да бъде оформена документално. Има си определени срокове, които са свързани с ДОП и те около един месец, две седмици до публикуване и така нататък, тогава стартира тази процедура. Затова сме ги въвели тези, а те са си стандартни срокове. Не тръгва на момента самата обществена поръчка след приемането на техническата спецификация от пленума на ВСС. Няма как да стане това.
Подадете заявление, госпожа Кирелска, госпожа Дичева.
Във връзка с последните разяснения, аз не разбрах какво ще се оправя на техническата спецификация, след като тя бъде приета от пленума на Висшия съдебен съвет. Значи тя трябва да бъде готова, за да бъде внесена в пленум, да бъде коментирана и гласувана. Не знам защо един месец след това нещо трябва да оправяме по нея. Това е едно. Другото, което бих искала, нали, пак да ви върна и да разясните, на мен не ми стана ясно, защото след като вашата идея е била да се извърши одит в рамките на две обществени поръчки за двете системи, сте отишли към идеята за извършване на съвместен одит в рамките на една обществена поръчка. Доколкото си спомням, той предишното решение на пленума, в изпълнение на което взимаме настоящите решения, идеята беше на две обществени поръчки и за извършване на одит и на едната и на другата система. Може ли да кажете, че е тая идея и с кое тя наклони вашите везни, така да се каже, да вие да го направите това предложение по този начин?
Аз мисля, че бях ясен в предния път, като се обясних защо е необходим съвместен одит. Тази идея е свързана единствено и само с факта дали вие ще приемете това решение. Защото ако ние тръгнем в идея и разработим две технически спецификации и след това кажем, че тези две системи се намират на един хардуер, резонно е вие да зададете въпроса, а защо тогава не правим една обществена поръчка? Именно аз предхождам тези събития и предлагам да направим или две обществени поръчки, или една обща обществена поръчка. Изцяло ваше решение. Казвате, че минаваме на две обществени поръчки, започваме да работим две технически спецификации. Казвате, че сроковете, които аз съм заложил в изготвяне на техническата спецификация, в стартиране на обществената поръчка и стартиране на одита, не са удовлетворяващи и трябва да бъдат намалени, трябва да бъдат фиксирани определени дати. Записваме го и стартираме по този начин. Тъй като задачата е поставена директно от пленума към мен, аз се обръщам към пленума с това предложение. Съответно, нали, очаквам и вашето решение.
Така, колеги, отново по предността на подаване на заявленията за изказване. Госпожа Кирелска, господин Новански и госпожа Дишева.
Господин Съпчев, имам така усещането, че като че ли ви мъча да кажете нещо, което не ви се иска съвсем да го кажете, но това го оставяме на страна. Считате ли вие, по друг начин ще ви задам въпроса, считате ли вие, че е целесообразно да извършваме одита и обществената поръчка по една техническа спецификация, при положение, че става въпрос за две системи, които са много различни?
Само да ви прекъсна, става въпрос не за една техническа спецификация за одит на две системи. Става въпрос за една обществена поръчка за одит на две системи. Там ще има техническа спецификация и за ИСС, и за ЕПЕП. Двете системи са различни. Сигурността, съответно, на двете ще бъде разписана по различен начин. В зависимост от това, коя система какво обслужва, как е създадена, с какви технически параметри, какъв хардуер нали, ползва. Това е идеята. Не става въпрос за една техническа спецификация и един одит, т.е. одита ще е съвместен, но това, което ще се одитира, са различни неща на различните системи.
Т.е. вие сте категоричен, че ще има две технически спецификации. А със оглед...
Ще има два одита на двете системи. Смисъл. Ще бъдат одитирани и двете системи, зависимо от това, какво обслужват, как го обслужват.
И пак ви питам в тази връзка, считате ли, че удачно една фирма със съответната на квалификация и опит да извършва одита едновременно на двете системи, които имат своите специфики? Не е ли по-удачно на обществените поръчки и съответно техническите задания да са две, да си върват отделно и съответно по едната и по другата обществена поръчка да могат да кандидатстват фирми, които в съответната област така имат най-добрата квалификация, работят с най-добрите специалисти в тая област, поради което им поверяваме съответния одит. Защото пак казвам, проверката на сигурността на двете системи е нещо много различно. Не, че при ЕСС проверката на сигурността ще се изрази преди всичко в това, дали тази система така е защитена, че не може нали, в резултат на външна намеса или атака, да го наречеме, да може да се влезе в нея и да се стигне примерно до промяна на постановени съдебни актове или актове във връзка с движение по делата. Докато при ЕПЕПа той в момента какво е? Един канал, в който регистрираните лица могат да влизат, за да получават информация. Там всъщност сигурността в каква насока би могла да бъде проверявана. Различни са нещата и според мене, аз така мисля, и доколкото виждам на вас ви е безразлично, мисля, че е по-удачно да вървиме според първоначалния замисъл, който беше да се извърши одит на едната и другата система, да се има две технически задания, да се кандидатират различни фирми и ние да имаме възможност да преценяваме.
Господин Новански, заповядайте, след това господин Дишева.
Да, просто искам да уточня. Не сме решавали да има две обществени поръчки. Това не е вярно. Просто ние до такава технология не сме достигали преди 6 месеца. Решихме, че ще има одит и едната на другата система. Дали ще е съвместен или не, това ще го решаваме сега или не. Сега може би следващия път. Сега, тук малко некоректно е, но айде да не спориме. Толкова са различни и специфични системите, че са свързани. Това не знам. Нещо да е толкова различно, че едновременно с това да е свързано. Не е точно така. Но основният въпрос е друг. И тя, госпожа Дишева, го предложи. Дайте да отложим точката с една или две седмици, да видим кога ще мигрират тия данни от ТПП-а в ЕСС на сървъра и тогава ще решаваме. Дали са две обществени поръчки или една, често казано, няма никакво особено значение. Въпросът беше, аз лично си го мисля от икономическа гледна точка, но каквото реши пленума, лично аз се съобразя, няма никакъв проблем дали да са две обществени поръчки или една. Все тая въпросът е да има одит. Това беше основното. Не е толкова важно. И са тия работи с усещанията, да казвам, да не казвам, няма такъв спор при нас. Две ли да бъдат или една ли да бъде. Пак казвам, толкова са различни и специфични системите, че са свързани. Няма хора и неща, по принцип, които да са толкова свързани, че да са различни. Безмислено е това нещо.
Нека да
го отложим въпроса, да уточним главното, което каза Дишева, и тогава вече ще го решаваме. Две ли ще бъдат или една. И съответно сроковете.
Така, значи въпроса за срока аз също го поставям и нямам нищо против, разбира се, да отложим и това да се уточни, след като се получи информация от информационно обслужване, но за да така приключиме темата за днеска, предлагам за следващия път, нека да предложат двата варианта, нали, с една обществена поръчка и едно техническо задание и евентуално с две обществени поръчки и две технически задания, за да може пленума да реши, нали, както се разбра тук от обяснението на господин Съпчев, тъй като специалисти нямат нищо против нито единия, нито другия вариант. Просто ние сме тия, които трябва да решим. А що се отнася до това, което казвате, тук пък изобщо не мога да се съгласа, че понеже били свързани двете системи, те били еднакви. Свързани са, защото ЕПЕПа е всъщност начина, пътя, канала, по който се достига до информацията, която се подава от ЕИСС. Затова са свързани.
Е, не съм казал никога, че са еднакви. Това въобще не е вярно.
Само искам да кажа, че нямаме кворум.
Да. Не, ще го приключиме. Той е въпрос, мисля, че слишно да спорим. Това е
предложение, което е за отлагане на разглеждането на точката. Изказване на Кога Дишева, уважаеми колеги, моля ви, включете си мониторите, защото нямаме необходимия
кворум. Много кратко ще бъдем. Понеже дадохте междувременно думата на няколко души, аз наистина отдавна дигах, малко се загуби връзката, но господин Съпчев, връщам се към неговия отговор на въпросите, които аз зададох. Господин Съпчев каза, че ние сме взели решение за провеждане на одита на ЕИСС и на ЕПЕП в 6-месечен срок. Да, така е. Вижте решението от 19 ноември 2020 година на пленума, което е взето. И вярвам, че там има един 6-месечен срок. Но той звучи така. Срок до 6 месеца, до 6 месеца след възстановяване на образуването на нови дела в ЕИСС. Възстановяването на образуване на нови дела от ЕИСС се случи от 1 януари тази година, поради което 6-месечният срок, който е до 6 месеца, изтича на 30 юни тази година. В нашето решение не е казано от образуването на дела в ЕИСС във всички съдилища, а поначало от започване на образуване, възстановяването на образуването на нови дела. Освен това, аз много добре си спомням дебата тогава, когато през ноември го правихме. Има и подробен стенографски протокол. Това е първото нещо. Другото ще дебатираме основно относно сроковете, ако отложим, разбира се, точката в следващото съдебно заседание, защото аз изобщо не възприемам така за меродавни съображенията, че трябвало един месец, за да може техническата спецификация да се оформи в документация за откриване на обществена поръчка. Един месец за това нещо не е необходим. Може да е нужна максимум една седмица, но не повече. Отделно от това, останалата част от документацията за обществена поръчка, като обяви и така нататък, може да се готви паралелно с техническата спецификация и след това съдържанието на техническата спецификация само да се нанесе в другите документи, които за откриване на обществената поръчка не са и кой знае колко много. И в зависимост от отговора, който ние ще получим, надявам се на следващото заседание, кога ще започне и кога ще приключи миграцията на ЕПЕП, ние може на нова сметка, не може, а трябва на нова сметка да дебатираме въпроса дали да бъдат една или две обществени поръчки. Защото ако получим отговор, че миграцията ще забави с месеци, ние нямаме време да чакаме провеждането на обществена поръчка за одит на ЕИСС. Защото стана още през ноември въпроса за това. Ноември миналата година ние имаме нужда от такъв одит. Ако си спомнете, бяхме сезирани от съдии към онзи момент по този въпрос. А сега 7 месеца след това или 8 вече, 7 месеца след това, ние тепърва ще уточняваме срок кога, дали и как може този одит да бъде проведен. Така че аз действително предлагам да отложим въпроса и тези спорни въпроси, които днес се обсъдиха, отново да ги обсъдим на следващото заседание. Благодаря ви.
Благодаря ви, колеги. Уважаеми колеги, напомням ви, че в момента няма необходимия кворум за подлагането дори на просторното предложение за отлагане разглеждане на точката.
Може би е време да обявим почивка от 3 часа и половина непрекъснато заседаване. Малка за кворум.
Дали мога и аз нещо само да отговоря и приключвам с
Ама ако нямаме кворум, да, аз не разбрах. Трябваше да ме прекъснете, господин Панов. Ако нямаме кворум...
Вече имаме кворум. Вече имаме кворум. Заповядайте, колега. Само кратко, защото ще подложа на гласуване предложението за отлагане.
Точно, кратко. Именно тези до 6 месеца след възстановяване на образуването на нови дела и срока, който цитира госпожа Дишева, именно 1 юни, е този срок, който ни притиска да започнем изготвяне на такава техническа документация. Поради този факт, аз го поставям днес този доклад, за да знаем каква техническа документация именно ние да готвим. Обща или по-отделно. От това проистича единствено само необходимостта от този доклад и съответно предоставеното от мен по този начин информация. Това е
добре. Благодаря ви. Уважаеми колеги, подлагам просторното предложение, което направи господин Дишев, господин Кирелска, господин Новански, които се обединиха около това предложение. Предлагам ви да се обединим около предложението за отлагане, което е процедурно предложение, режим на гласуване. Който е съгласен, моля да гласува.
За следващото заседание, нали?
Да, следващото заседание, така казах. В момента сме 14-14 гласа за. Благодаря и приема се предложението.